Rani a căzut în 1947 în sudul Statelor Unite cu echipaj la bord. Sau Zenol prăbușit în 1952 în insula Spitsberg. Dar tot materialul acumulat, numeroasele observații vizuale, radar, OZN-uri zburând, fragmente cercetate în laborator, mici ocupanți, colegii mei din neștiut, găsiți fără viață în cabinele navelor prăbușite, mai mult sau mai puțin șifonate în urma impactului cu suprafața Pământului, nimic nu poate răspunde întrebării firești. Ce sunt, de fapt, OZN-urile?
O piatră rotundă și plată, un diametru de 4 cm și o greutate de circa 25 de grame, a fost descoperită de specialiștii japonezi printre numeroasele mostre aduse de o expediție niponă în Antarctica. Piatra respectivă este considerată ca provenind de pe Lună, fiind al doilea meteorit de origine selenară depistat pe Terra. Iată așadar un obiect zburător identificat, un OZI, cum s-ar spune. Cât despre OZN, controversele continuă.
Toate extraterestre.
La microfon, scriitorul aviator Doru Davidovici.
Ultima dată când am discutat problematica OZN, am rămas dator cu un răspuns. Ce sunt de fapt OZN-urile? Mă întorc la singurul OZN văzut de mine în realitate, pentru că tot ce am citit, tot ce am auzit de la alții, tot ce am văzut în filme și în fotografii mai bune sau mai puțin bune, nu face cât acele secundă în care un corp oval cu lungimea aparentă de 3-4 mm a traversat 60-70 de grade de orizont, schimbându-și culoarea de la albul violet al flăcării de magneziu la roșu portocaliu și dispărând apoi în spatele salcâmilor dintre blocuri. Elementele de zbor stabilite prin triangulație și confirmate ulterior de stația radar, erau 70 de km înălțime, viteza peste 6.000 de km pe oră, iar dimensiunile probabile, funcție de mărimea aparentă și distanța de observare, au fost apreciate pentru aparatul oval la 3-400 de metri axa mare și 150-200 de metri axa mică. Spuneam că conturul acestui aparat nu putea fi precis delimitat pentru că părea înconjurat de o aură de lumină. Bazat pe această experiență personală, la care oricum o să mai revin, pentru că a fost singurul OZN văzut de mine și am văzut cu ochii mei ce era de văzut, pot afirma că OZN-urile nu sunt, de exemplu, planeta Venus, pentru că Venus nu zboară orizontal și nu apare pe ecranele radar ale stațiilor de dirijare parcurgând rectiliniu spațiu de la nord la sud cu 6.000 de km pe oră și la numai 70 de km de scorța Pământului. Venus nu e ovală și dacă totuși ar fi, cred că axa mare ar măsura mai mult de 3-400 de metri și mai cred că axa mică ar avea mai mult de 150 de metri. Și cu toate că odată, de mult, planeta Venus a fumegat, de atunci au trecut cam 10-12 milenii și nu cred că am avut șansa să văd în același timp și pe Venus la 100 de kilometri de mine, distanța minimă, spun astronomii, este 40 de milioane de kilometri și cu coadă în același timp ca o cometă. OZN-urile nu sunt nici stoluri de gâștă, pentru că gâștele nu zboară la 100 de km înălțime cu 6.000 de km pe oră. OZN-ul meu poate a fost însă un ou de gâscă, pentru că ouăle de gâscă sunt într-adevăr ovale. Între aceste extreme, fie o planetă pitică, fie un ou de gâscă uriaș, s-au mai propus o grămadă de variante. De cele mai multe ori, cei care neagă fenomenul OZN au grijă să analizeze doar cazurile care le convin. Cele în care obiectul neidentificat de observator a putut fi, la o cercetare mai atentă, un elicopter, un balon meteo, un meteorit sau chiar planeta Venus, cea atât de des invocată. Nu se acceptă nici măcar ideea de inexplicabil. Și cred că o planetă care s-a dezvăluit în întregul ei este o planetă plictisitoare. Cred că este anost, un cer fără taine. E cumplită, cred, dar asta este chestie de temperament, o viață fără semne de întrebare, în care tot ce se întâmplă are o explicație cu minte. Problema care se pune nu este de cele mai multe ori ce sunt OZN-urile. Se pune sub semnul îndoielii însăși existența lor. Și OZN-ul se bucură cam de statutul oferit de Carinthy Friggers stafiilor. Știința adevărată, spunea umoristul ungar, nu a afirmat niciodată că stafia nu a fost văzută de mii de femei bătrâne. Știința adevărată îndrăznește să afirme doar că poate ceea ce au văzut cele 100 de mii de babe nu era totuși o stafie. O asemenea stafie aterizat în după amiaza zilei de 24 aprilie 1967 la Socorro, New Mexico. Observând obiectul strălucitor care cobora într-o vală la marginea orașului, polițistul Lonnie Zamora și-a condus mașina la fața locului. A observat pe fundul văii un om metalic cu o emblemă pe învelișul bombat, având înălțimea de 3,5-4,5 metri, așezat pe niște picioare metalice. Sub ou, părând că examinează sau repară ceva, se aflau două ființe mici cu înfățișare omenească, purtând un fel de pelerine albe. Zamora mai avea 20 de metri până la ozenă, când omuleții albi l-au observat. Au sărit în oul lor, apoi a țâșnit o flacără albastră strălucitoare și ciudata navă aeriană a decolat pe verticală cu mare zgomot. Un muget care sfârgea timpanul, spunea Lonnie Zamora. Amintesc că zgomotul produs de motoarele avioanelor turboreactoare moderne atinge un nivel de 130-140 de decibeli, ceea ce constituie limita maximă a posibilităților urechii noastre. Împreună cu colegul lui Sam Chavez, chemat prin radio, Zamora a găsit la locul aterizării patru urme circulare, adânci de 9 cm, lăsate de trenul de aterizare. Tufișurile din jur erau arse, făcute scrum de jetul albastru al oului zburător. Funcție de adâncimea, diametru urmelor și gradul de tasare al solului, greutatea ozenoului a fost estimată de specialiști la câteva tone. Urmele echipajului nu s-au imprimat în solul tare. Aceasta a fost afia. Știința adevărată, în persoana cunoscutului ufolog Dr. Alan Hynek, care pe atunci lupta de cealaltă parte a baricadei, a declarat că întrucât oul cu emblemă nu a fost observat de stațiile radar din zonă, înseamnă că simplu el nu a existat. Când, în urma consultării graficului de funcționare, s-a dovedit că stația în al cărei câmp de radiolocație s-a petrecut incidentul nu era pusă sub tensiune în acel interval de timp, doctorul Lincoln La Paz, specialist în studiul fenomenelor meteorice, a explicat că ciudata navă era modulul lunar, binecunoscutul LEM, experimentat pe atunci în mare secret la o bază militară din apropiere, probabil Air Force Base White Sands sau Air Force Base Kirtland, în vederea folosirii lui în cadrul programului Apollo, finalizat de altfel câțiva ani mai târziu. Nu cred că stă în picioare. Întâi, pentru că nu văd, zburând de 20 de ani pe aparate cu reacție, cam de ce natură poate fi o defecțiune evidentă a instalației de forță pe o aeronavă construită pe pământul nostru, defecțiune care să-ți dea posibilitatea să aterizezi, să o remediezi în câteva minute, intervalul de timp pentru observarea coborârii OZN-ului și ajungerea la locul aterizării, și să decolezi la apariția unui polițist. I-au întrebat și pe colegii mei, ingineri de aviație, și părerile au coincis. Cum însă motoarele turboreactoare se deosebesc suficient constructiv de motoarele rachetă care propulsau LEM-ul, l-am întrebat și pe cosmonautul Dorin Prunariu dacă e posibilă, la un motor rachetă, o defecțiune de asemenea natură. A ridicat din umeri. De regulă, din cauza complexității unui motor turboreactor sau motor rachetă de tipurile cunoscute, o defecțiune care presupune oprirea motorului nu poate fi șurubărită cu trusa de bord într-o vală de lângă Socorro, New Mexico. Defecțiunile care apar la instalația de forță, care presupun întreruperea zborului, nu pot fi remediate la fața locului, cel puțin pentru tipurile de motoare cunoscute. Un coleg de la elicoptere, pilot pe IR-316B, mi-a spus: prietene, te înșeli. Noi avem un bec roșu cu inscripția filtru înfundat și când becul ăsta se aprinde pe tabloul de bord, aterizăm acolo unde suntem, oprim motorul, curățăm filtrul, pe urmă pornim din nou motorul și decolăm. Corect. Și nu știam, dar elicopterul prin el însuși este ceva care poate ateriza cam unde vrea el, și când vrea, și după aia se poate ridica din nou. Pe când LEM-ul nu-și putea permite să aibă asemenea filtre și nici becul roșii care să anunțe echipajul în fundarea lor. Și oricum, cazul de la Socorro a rămas cap de afiș în literatura de specialitate și cei care neagă fenomenul ar fi făcut mare caz după ce programul Apollo și LEM-ul n-ar mai fi constituit niciun secret. Și NASA ar fi dat, probabil, o declarație în care ar fi arătat că nava străină de la Socorro era de fapt un prototip cu regim secret și așa mai departe. Ori asta nu s-a întâmplat. În al doilea rând, era greu de confunda LEM-ul, un fel de păianjen în mare, fără nimic aerodinamic în el, cu un ou. Sau poate, ceea ce a văzut sergentul Zamora să fi fost doar compartimentul de revenire pe orbită, acea parte din LEM care decolează de pe lună, și care, într-adevăr, privit de la mare distanță și cu multă bunăvoință, ar putea aduce cu un ou. Dar Lonnie Zamora s-a aflat la numai 20 de metri de nava ovală. Și nu cred că NASA își încearcă prototipurile ultra-secrete deasupra unor zone locuite, când are la dispoziție deșertul Mojave, Oceanul Pacific, Oceanul Atlantic și suficientă poligoană ală forțelor aeriene ale Statelor Unite cu suprafață de 1000 de kilometri pătrați și cu niciun martor supărător pe acele 1000 de kilometri pătrați. Și așa mai departe. Deci OZN-urile între planeta Venus și oul de gâscă n-au vrut să fie, cel puțin la Socorun au fost, nici măcar aparate experimentale cu regim secret.
Întreaga presă engleză s-a ocupat la timpul potrivit de o întâmplare stranie petrecută în apropierea localității Westbury. A fost difuzată și o fotografie foarte clară, prezentând o vedere aeriană a unui lan de grâu, în care se observă 5 urme profunde, perfect circulare, din care 4 mai mici, dispuse foarte precis pe margine, și una mare în centru. Semnele par să indice urma aterizării unei astronave, cele 5 porțiuni prezentând urme de arsuri și de radioactivitate. Cum examinarea atentă de laborator a validat și autenticitatea fotografiei și imposibilitatea unei puneri în scenă a fenomenului, avem încă o piesă greu de combătut la dosarul și așa destul de voluminos al afacerii OZN. Intrigat de enigmaticele fenomene, scriitorul aviator Doru Davidovici s-a aplecat asupra studierii acestui subiect atât de controversat. Vă înfățișăm considerentele sale într-un nou comentariu din ciclul. Fișe pentru o istorie neconvențională a planetei.
Nu contest că uneori, posibil de foarte multe ori, OZN-urile sunt de fapt meteoriți, aparate terestre de zbor mai puțin obișnuite, baloane meteo, inversiuni de temperatură, aeronave zburând cu farul de bord aprins, posibilă proiecție al unui psihic dezechilibrat. Eventual farse, dar nu întotdeauna. Nu în cazuri clare devenite clasice, ca cel de la Boaim din Noua Guinee, ca cel de la Chili, Kentucky, ca cel de la Petrozavodsk, Uniunea Sovietică, ca cel din pădurea Baciu, lângă Cluj, România. Unele din acestea discreditate, luate în râs, răstălmăcite, acuzate de fals, premeditat, dar niciodată explicate până la sfârșit. E interesant de urmărit opinia oamenilor de știință, savanți consacrați, despre ce n-ar putea fi, sau chiar despre ce ar putea fi, OZN-urile. Aceste obiecte, OZN-urile, sunt concepute și dirijate de ființe inteligente, care au atins un nivel de dezvoltare foarte înalt. Este posibil că ele nu vin din sistemul nostru solar și poate nici măcar din galaxia noastră, declara Dr. Hermann Oberth în iunie 1954. Oare știa ceva Dr. Hermann Oberth? Nu există așa ceva, farfurii zburătoare. Nu există niciuna, declara Dr. Hugh Dryden, director al Comitetului Consultativ de Aeronautică în 1957. Peste o săptămână, Dr. Dryden își retrăgea declarația. Domnilor, regret că am făcut această declarație cu privire la farfuriile zburătoare. N-a fost decât o părere personală, nimic mai mult. O părere personală, exprimată de pe poziție oficială, lasă impresia că ar fi o părere oficială. Oficială sau personală, care din două este cea bună? Ceea ce surprinde este gradul de inteligență al celor care văd OZN-uri și le semnalează. Gradul de inteligență al acestora depășește sigur nivelul mediu, iar în unele cazuri este mult deasupra acestui nivel. Martorul ocular tipic este un om cinstit și demn de încredere, declara Dr. Alan Hynek, specialist ozonolog. Cu siguranță, farfurile zburătoare există în mod real și sunt nave interplanetare, declara Air Marshal Alexander Dowding, comandant al Royal Air Force în al doilea război mondial. Farfurile zburătoare există doar în imaginația celor care le caută pe cer, declara Dwight Eisenhower, comandant suprem al forțelor expediționare aliate în al doilea război mondial, ulterior președinte al Statelor Unite ale Americii. Declarația Air Marshalului Dowding se bazează probabil pe numeroasele rapoarte făcute de piloții combatanți între 1939 și 1945, referitoare la aeronave neidentificate care asistau la operațiile aeriene ale părților în conflict. Declarația președintelui Eisenhower nu știu pe ce se bazează, dar reprezintă o opinie. Nici Sir Dowding, nici președintele Eisenhower nu au fost oameni de știință, totuși Dacă aceste creaturi sunt mai inteligente decât noi, s-ar putea să se fi decis să stabilească doar un contact minim cu noi sau poate niciunul. Se citește în raportul Institutului Brookings referitor la viața extraterestră. Dar dacă s-au decis, înseamnă că există. Ceva ce depășește inteligența noastră vizitează Pământul, declară dr. Mitrofan Zverev din Uniunea Sovietică. Drăcia dracului! Aș vrea să știu ce fel de nave sunt acelea care au aselenizat înaintea mea de cealaltă parte a craterului. Transmitea câteva secunde înainte de aselenizare Neil Armstrong, primul om care a pus piciorul pe alt corp ceresc. Vai ce multe sunt! Roiesc ca albinele în stup. Transmitea în clar prin radio unul din membrii misiunii Apollo 14 aflat pe Lună. Farfuriile zburătoare există și vin din cosmos. Ele aparțin unei civilizații care a părăsit Pământul acum 20.000 de ani. Pe ce vă bazați, domnule Einstein, când faceți această declarație? Știți ceva, adică despre OZN-uri? Știți mai multe decât noi? Ce anume? Și dumneavoastră și dr. Obert sunteți foarte categorici în afirmații grave. Doar dacă nu ar fi felul de a glumi al oamenilor de geniu. Afirmațiile citate se bazează numai pe autoritatea necontestată a celor care le-au făcut sau și pe altceva? Pe ce anume? Poate singurul adevăr care s-a spus până acum este cel cu Pământul de acum 4, 8, 11 milenii, că Pământul de acum 4, 11 milenii era într-adevăr altă planetă. Ceea ce izbește însă este greutatea cu care renunțăm la principii, legi, reguli, cunoștințe, care la un moment dat devin lesturi. Poate este nevoie, prin însăși natura noastră, să avem o ancoră, un necesar punct de sprijin, dar o ancoră la un moment dat este ridicată și apoi aruncată în altă parte, la sute, la mii de mile distanță. Când ancora s-a înțepenit, se taie lanțul și corabia merge mai departe. Când o personalitate face o afirmație bazându-se doar pe autoritatea sa, trebuie să știe că în cunoaștere, oricum, lucrurile se întâmplă indiferent de autoritatea personalităților. De fapt, cred că savanții știu bine treaba asta, altfel nu ajungeau savanți. Totuși, în 1919, Tsiolkovski, la al cărui nume orice aviator, orice cosmonaut, orice om al acestui început de eră cosmic se descoperă, scria: lucrările mele au arătat că grație unor măsuri artificiale speciale, la care omenirea nu va ajunge așa repede, orice ființă vie va putea fi trimisă fără primejdie de pe Pământ pe alte planete și înapoi. Un asemenea transport cu participarea rațiunii nu a putut însă avea loc în trecut, deoarece noi n-am descoperit nicăieri și nici nu vom putea descoperi vreodată urmele unor ființe superioare venite conștient pe Pământ. Prin urmare, etc. De ce Constantin Eduardovici? Pe ce vă bazați? Dacă până în 1919 n-am descoperit urme ale vizitatorilor din afară, nu vom găsi nici de acum înainte? Știți câte lucruri de neimaginat în 1919 alcătuiesc realități incontestabile, alcătuiesc firescul nostru în 1985 și cam care este nefirescul acestor ani? Știți că pe Lună Neil Armstrong, primul om care a călcat pe alt corp ceresc, a fotografiat un imens OZN cilindric lung de 1500 de metri. Știți că în jurul Pământului există centurile Van Allen? Că a mai fost un război mondial, dar nu ne-am potolit, îl clocim pe al treilea. Ați auzit de radioastronomie? Știți că sunteți considerat părintele astronauticii și la Caluga natală vi s-a ridicat un monument nemaipomenit înalt de peste 50 de metri? După 65 de ani, confrații dumneavoastră în ale științei se sprijină și argumentează imposibilitatea venirii pe Pământ a unor cosmonauți din afară cu afirmații făcute de dumneavoastră, dar adevărate, justificate, sprijinite de realitate, numai până în 1919. Știți despre OZN-uri și care e părerea colegilor dumneavoastră în ale geniului și îndrăznelii omenești Albert Einstein și Hermann Oberth despre aceste apariții pe cerul planetei noastre? Știți că până azi n-am aflat încă nimic?
Apariții de OZN-uri s-au semnalat de 2000 de ani încoace. În unele perioade, într-adevăr, rapoartele au fost extrem de numeroase. Ele își fac apariția și în zilele noastre, dar interesul opiniei publice pentru ele a mai scăzut. S-au plictisit oamenii de explicații neconcludente. Actualmente, fenomenul OZN e încadrat în clasa enigmelor încă nerezolvabile la stadiul posibilităților actuale ale civilizației umane, ceea ce nu înseamnă abandonarea cercetărilor și comentariilor pe această temă. Dovadă chiar următoarea noastră rubrică, susținută de scriitorul aviator Doru Davidovici. Fișe pentru o istorie neconvențională a planetei.
Am vorbit, am argumentat suficient despre OZN-uri și cred că am depășit stadiul întrebării, totuși ele există cu adevărat. În cele ce urmează vreau să prezint câteva cazuri care mie, ca aviator, mi se par semnificative. Agenția TASS transmitea că două avioane militare iraniene au descoperit la 18 septembrie 1976 un aparat de zbor neidentificat pe care l-au considerat inițial ca fiind o aeronavă de tip nou, ce ar aparține unei puteri străine. Urmărind aeronava care nu semăna cu nimic cunoscut, piloții iranieni au observat desprinderea din aceasta a unui obiect discoidal cu diametrul de 4-5 metri, care a aterizat la câțiva kilometri de marginea sudică a Teheranului. Din nava aterizată au ieșit doi piloți înalți de aproximativ 2 metri jumătate, echipați cu combinezoane strânse pe corp de culoare argintiu mat. După ce au observat câtva timp terenul, piloții s-au reîntors în farfuria lor și și-au luat zborul. Iranienii au invitat specialiști sovietici să colaboreze la elucidarea cazului. Cercetarea solului în zona aterizării a dus la descoperirea unor urme, a căror analiză a permis estimarea greutății OZN-ului discoidal, aproximativ 5 tone. Într-un document NATO dat publicității la 25 octombrie 1976, se descrie un OZN asupra căruia s-au lansat nici mai mult, nici mai puțin decât rachete sol-aer. Înainte de a atinge ipotetica planetă Venus sau proiecție parapsihologică sau meteorit care a uitat să cadă, rachetele au întâmpinat o piedică de natură necunoscută și, citez din documentul respectiv, au fost autodistruse cu o rază asemănătoare laserului. Aici comunicatul este puțin neclar și merită să fie analizat. De regulă, orice proiectil, dirijat sau nu, de la elementarul proiectil de tun de aviație până la racheta balistică cea mai sofisticată, are un mecanism de autodistrugere relativ simplu și sigur în funcționare, care provoacă explozia componentei de luptă atunci când ținta nu a fost atinsă. De aceea nu cred că era necesară o aparatură oricum suficient de complexă care să emită o rază laser sau ceva asemănător pentru autodistrugerea rachetelor sol-aer. Și o rachetă sol-aer explodată cu un mijloc de la sol nu se autodistruge, ci este distrusă. Cred că, de fapt, interpretarea corectă a textului este: rachetele au întâmpinat o piedică necunoscută, fiind distruse de către acel OZN cu o rază asemănătoare laserului. În orice caz, rămâne notabilă acea piedică de natură necunoscută, întâlnită și de rachetele sol-aer vietnameze, lansate fără rezultat asupra unor OZN-uri care evoluau pe cerul Hanoiului. Aceste rachete explodau și ele din cauze neelucidate înainte de a-și atinge ținta. La 6 iulie 1965, marinari și ofițeri de pe petrolierul Norvegiania Vesta, care naviga în Oceanul Atlantic, au observat un obiect cilindric de mari dimensiuni, ieșind din ocean și trecând foarte aproape de vest. Cilindrul cu un cap ogival nu avea aripi sau ampenaje. Pe flancuri se vedeau U-blow-uri, iar în partea posterioară ieșea o coadă de flacără albastră. Tot în Oceanul Atlantic, ocean nebulos, graniță și punte între două lumi știute, cu mări de alge plutitoare, cu insule ascunzând populații pierdute, el însuși acoperind continentul scufundat Atlantida, cu acel triunghi al Bermudelor în care pierd avioane și nave, ocean traversat oficial de la est la vest prima oară abia în 1492 de Columb cu a sa caravelă Santa Maria, ocean înfrânt pentru a doua oară de la vest la est de Charles Lindbergh în 1927 cu avionul Spirit of St. Louis, în Oceanul Atlantic, deci, un portavion american, escortat de alte 12 nave, a descoperit prin aparatura de detecție submarină existența unui obiect submarin care se deplasa cu 150 de noduri, asta înseamnă 280 de km pe oră. Submarinele de atac dezvoltă în cel mai bun caz cam 35 de noduri, adică 65 de km pe oră, viteză maximă în imersiune. Obiectul submarin a însoțit grupul de nave americane timp de 48 de ore, după care a plonjat pe verticală, fiind pierdut de aparatura de hidrolocație la adâncimea de 5.000 de metri. Alt obiect submarin a însoțit vasul sovietic de cercetări științifice Vladimir Vorobiov. În imediata apropiere a lui Vladimir Vorobiov, la 20 de metri adâncime, se rotea în sens invers a celor de ceas un cerc alb, împărțit în 8 sectoare luminoase, având raza de 150-200 de metri. Alt obiect submarin neidentificat a însoțit într-o scufundare profundă batiscaful Triest al profesorului Picard. Un caz într-adevăr clasic, care implică și existența echipajului OZN, este cel relatat de Frank Edwards în cartea sa Farfurile zburătoare, o chestiune serioasă. Sâmbătă 21 august 1955, la ora 19, în spatele fermei Sutton, de lângă Killy, Hopkinsville, statul Kentucky, a aterizat un obiect circular strălucitor. Pe la ora 20, alertați de câini, doi dintre bărbații aflați în clădirea fermei au ieșit în curte și au văzut la 15-20 de metri un umanoid care iradia o luminiscență alb-verzuie. Humanoidul s-a apropiat de cei doi bărbați amuțiți și mă gândesc acum aș reacționa eu într-o situație similară. Arăta ca un om mic, un metru înălțime, 1,20 m, și purta un costum lucitor cu aspect de metal nichelat. Capul era disproporționat de mare după canoanele noastre, dar aș da orice să știu cam ce impresie au făcut cei doi Sutton în blugi și cămăși cadrilate omulețului venit din neștiut. Brațele straniului astronaut erau lungi, cu mâini palmate și degete prevăzute cu gheare. Doamna Sutton a declarat că făptura aceea, orice ar fi fost ea, pășea ca un om foarte bătrân sau ca o specie de maimuță, folosindu-se aproape mereu de mâini. Judecând după reacția lor, oamenii din Kentucky au reflexe rapide și nu se gândesc foarte mult când e vorba să le folosească. John și Elmer Sutton au tras în omulețul de nichel de la cei 6 metri distanță cu o armă de vânătoare încărcată cu alice de 3 mm și cu pistolul calibru 5,5. Humanoidul a căzut pe spate, apoi s-a ridicat imediat și a fugit, iar familia Sutton s-a baricadat în casă și a stins lumina. Pe urmă, femeile au țipat că cineva privește prin geamul sufrageriei. Unul din omuleți, agățat de rama ferestră, se uita înăuntru. Martorii au reținut că purta un fel de cască cu vizor transparent. Prin acest vizor se vedeau ochii mari, alungiți. Și asupra acestui indiscret s-au tras câteva focuri de armă, care l-au convins să se retragă de la geam. Gloanțele loveau în plin, însă ricoșau, ca și cum ar fi fost deviată de un metal dur. S-a mai tras cu arma împotriva omulețului, care a fost observat pe coama acoperișului și asupra altuia, urcat într-un copac. În total, în seara aceea, bărbații Sutton au tras cam 50 de focuri, marcând festiv întâlnirea dintre cele două civilizații.